Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 26-январ күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечке берүүлөрдү сунуштайбыз. Эл аралык кызыл чырым комитети Израиль менен Хамас радикал тобу менен туткундарды айырбаштоонун экинчи баскычы аяктаганын билдирди. Кыргызстанда социалдык тармактан күмөндүү MCN деп аталган криптовалютаны жарнамалаган видео жана аудио билдирүүлөр тарады. Кыргыз-тажик чекарасы такталганы кабарлангандан бери Баткенде коопсуздукка байланышкан кабатырлануулар азайды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Орусиянын бийлиги Краснодар аймагы менен аннексияланган Кырымды байланыштырган Керч кысыгындагы көпүрөнүн кире беришинде паспорттук көзөмөл тартибин киргизди. Жарым аралды көздөй бараткан айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн документтери текшерилип жатканын Кырым Реалии басылмасы жазды. Орусиянын Кырымдагы транспорт министри Александр Авдиенко билдиргендей, бул чечим атайын кызматтын ишине байланыштуу. Алар антитеррордук иш-чараларды жүргүзүп жатканы айтылууда, буга кандай жагдай себеп болгону так айтыла элек. Паспорттук көзөмөл режими канча убакытка созулары да айтылган жок. Орусиянын бийлиги Украинанын Кырым аймагындагы ракеталык жана деңиз күчтөрүнүн чабуулдары учурунда көпүрөдөгү кыймылды үзгүлтүксүз жаап турат. Узундугу 19 чакырымдык көпүрө Орусиянын аймагын Кырым жарым аралы менен байланыштырып турат. Украинанын аймагы саналган Кырымды Орусия 2014-жылы аннексиялап алган. Орусия Украинага кол салган согушта көпүрө орус аскерлерин камсыздоочу негизги жолдордун бири. Чүй облусунун Кан шаарында окуучулар мушташып, бири алган жараатынан өзүнө келбей каза болду. Маалыматты облустук милиция заты карастады. Маалыматка караганда 22-январда 16 жаштагы бала өзүнөн 1 жаш улуу окуучу менен мушташкан учурда жараат алган. Ал ооруканага жаткырылып операция болгон. 25-январда алган жараатынан улам өзүнө келбей каза болгон. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор зыян келтирүү беренеси негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн алдын ала маалыматына ылайык окуучулардын ортосунда пикир келишпестик жаралып, ал мушташка жеткен. Экөө тең жараат алган, мушташка эмне себеп болгону кабарланган жок. Учурда мугалимдер жана ошол мектептин окуучулары мыйзамдуу өкүлдөрүнүн катышуусунда суралып жатканы кабарланды. Соттук укуктук медицинада экспертиза дайындалып тергөө жүрүүдө. Буга чейин акыйкатчы институт тиешелүү мамлекеттик органдарда мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоого, аларды зомбулуктан, ырайымсыз одоно мамилелерден жана укуктарын, эркиндиктерин басмырлаган башка аракеттерден коргоого чакырган. АКШда ишемби күнү кечинде өлкөнүн жаңы коргоо министри Пит Хегсет ант берди. Жума күнү кечинде Сенатта анын талапкерлигин добуш берүүдө аз гана айырма менен колдоо тапкан. 44 жаштагы Хегсет армиянын ардагери, ал Ауганстан, Ирак жана Кубадагы Гуантанамо базасында кызмат өтөгөн. Ардагерлер эркиндик үчүн уюмун жетектеген. 2014-жылдан тартып Фокус телеканалында саясий баяндамачы жана алып баруучу болуп иштеген. Министр кызматына анын талапкерлигин президент Дональд Трамп сунуштаган. Жаңы министр өзүнүн келечектеги ишинин негизги максаттары тууралуу кыска сөз сүйлөп, Америка армиянын аскердик духун калыбына келтирүүнү, куралдуу күчтөрдү кайра түзүүнү көздөй турганын белгиледи деп билдирет Америка Аваз радиосу. Биз согушту каалабайбыз, биз аларды жоопкерчилик менен токтоткубуз келет, деген Хегсет. Пентагондун сайтына жарыяланган билдирүүсүндө ал АКШнын аскер кызматкерлерине кайрылып, биз кооптуу учурда баарыбыз бирге кызмат өтөйбүз, биздин каршылаштарыбыз тынч отурбайт жана артка кайтпайт, биз дагы, деп жазган билдирүүдө. Жума күнү кечинде Сенатта Хегсеттин талапкерлигине партиялардын добуштары экиге бөлүнүп калган. Вице президент Джей Ди Венс бул теңдикти бузуп чечүүчү добушун Хегсетке берген. Бул АКШнын тарыхында вице президенттин добушу чечүүчү ролду ойногон экинчи учур болуп калды. Беларусьта президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолу 5 талапкер атсалышууда. Алардын арасында өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко дагы бар. Шайлоо участкалары эртең мененки саат 8:00 ачылып, кечки 8:00 чейин добуш берилет. Шайлоочуларга майрамдык маанай түзүү тапшырмасы берилип, аларга дасторкон жайылып, белек берилип жатканын Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. Коопсуздук күчтөрү шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн коопсуздугун коргоо максатында бардык тилкелерди күнү-түнү нөөмөт менен кайтарууда. Комиссия мүчөлөрүнүн аттары жашыруун сакталып, баны ачык жарыялаган Белпол уюмуна кылмыш иши козголгон. Бюллетенди тартууга тыюу салынып, талапты аткарбагандар административдик жоопкерчиликке тартылары эскертилген. 2020 жылы бийликтин оппоненттери добуш берүүдөгү мыйзам бузуу, добуштарды жасалмалоону сүрөткө тартышып, ошонун негизинде бул маселени далилдеген. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы бул жолу алдын ала добуш бергендер рекорддук санга жеткенин билдирди. БШКнын маалыматында алдыңкы 5 күндөрү өткөн добуш берүүдө 42% жакын шайлоочу добуш берген. Укук коргоочулар жана байкоочулар алдын ала добуш берүү шайлоону бурмалоонун механизмдеринин бири экенин белгилешет. БШК мындай дооматтарды четке кагып келет. Бишкекке Түркиядан газ менен жүрүүчү автобустар алып келинди. Исус үлгүсүндөгү жүргүнчү ташуучу автобустардын 3-чү партиясы келди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 12 метрлик автобустар табигый газ менен жүрөт жана 85 жүргүнчүгө ылайыкташкан.
Анадолу Исузи Атаматив компаниясынын заводунан 68 бирдик автобусга келишим түзүлгөн. Ошонун 31 келди. Өткөн декабрь айында келди эле, азыркы күндө дагы 12 келди. Буюрса жекшемби күнү дагы калган 25 келет,
деди мэриянын өкүлү. Мэрия буга чейин быйылкы жылы 300 автобус жана электробус алып келинерин билдирген.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Баяндарды баштап алгач эл аралык темадан сөз кылалы. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Израиль менен Хамас радикал тобу менен туткундарды айырбаштоонун экинчи баскычы аяктаганын билдирди. Анын алкагында израилдик 4 аял аскер, 200 палестин бошотулду. Бирок мурда айтылгандай, карапайым бир аял барымтадан кое берилген жок деп, Израиль жергиликтүү тургундардын Газа шаарына кайтуусуна уруксат бербей жатканы кабарланды. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Туткундарды алмашуу жараянын бейтарап ортомчу болгон эл аралык Кызыл Чырым комитети координациялап, бардык жол жоболордун сакталышына, коопсуздуктун камсыздалышына көз салып турду. Экинчи баскычта жоочулар Израиль армиясынын Сахалдын 4 аял аскерин кое беришти. 20 жаштагы Наами Леви, Карина Ариев, Даниэла Гельбоа жана 19 жаштагы Лири Альбакты 2023 жылдын 7 октябрында кызмат өтөп жаткан жеринен Нахаль Оз аскердик базасынан уурдап кетишкен. 477 күн барымтада отуруп чыккан израилдиктерди Газа шаарынын борборунда эл аралык Кызыл Чырым комитетине коопсуз өткөрүп беришти. Жараянга жергиликтүү тургундар күбө болду. Айырбашталган 200 палестиндин арасында Израиль өмүрүн аягына чейин кескен 121 киши бар. Эл аралык комитеттин кызматкерлери алардын тек жайын аныктап, саламаттыгын текшеришти. Израилдин жабык жайлар кызматы бийликтин жактыруусунан кийин Офер жана Кциот абактарынан 200 палестин бошотулганын бышыктады. Палестин булактары жана Египеттин медиасы жазгандай, алардын айрымдары Газа тилкесине, Иордан дарыясынын батыш жээгине, башкалары Рафах өткөлү аркылуу Египетке барды. BBC жазганына караганда, израилдик түрмөлөрдөн чыккандардын эң кенжеси 16, эң улуусу Мохаммед Аль-Туз 69 жашта. Ал 1985 жылы Израилдин аскерлери менен кагылышуу учурунда камалып 39 жыл абакта өткөрдү. Эл аралык Кызыл Чырым комитети тараптарды гуманитардык милдеттенмелерди аткарууга, туткундарды алмашууда коопсуздукту сактоого чакырды. Хамас менен Израиль арачыларынын аракети менен 15 январда ок атууну токтотуу келишимине көнгөн. Анын алкагында 19 январда тараптар туткундардын биринчи тобун айырбаштаган. Ал жолу израилдик 3 кыз келин азат кылынган жана 90 палестин абактардан чыгарылган. Макулдашуунун биринчи этабында 42 күндүн ичинде Хамас барымтадагы 33 кишини, биринчи кезекте аялдар менен балдарды, кары картаңдарды, жараат алгандарды бошотууга, ал эми Израиль Газадан аскерлерин чыгара баштоого тийиш. Бардыгы болуп израилдик түрмөлөрдөн 2000 палестин кое берилмекчи. 25 январда жакындары Газада кармалып жаткан израилдиктер премьер-министр Биньямин Нетаньяхуну барымтадагылардын бардыгын кайтаруу үчүн келишимдин шарттарын аткарууга чакырышты. Тель-Авивтеги акцияга чыккан Эфрат Мачикаванын тууганы Гади Мозес 7 октябрдан бери согушкерлердин колунда кала берүүдө.
Биз эркиндикке чыккан 4 кишинин үйлөрүнө кайтып барганына абдан кубанып турабыз. Бирок биздин жакындарыбыздын террорчулардын туткунунда кала бергени аябай тынчсыздандырат. Бийликтегилердин келишимдин калган бөлүгүн аткарылышына бут тоскону камтама кылат. Макулдашууну толук ишке ашыруу зарыл. Убакытты коротпош керек. Барымтадагылардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу зарыл.
Рейтер агенттигинин маалыматына караганда барымтадан бошотулат дегендердин тизмесинде аскердик эмес адам Арбел Ехут аттуу аял бар болчу. Бирок ал эркиндикке чыгарылган жок. Негизинен адегенде карапайым кишилер, андан кийин аскерлер бошотулмак. Сахалдын өкүлү муну жарашуу келишимин бузуу деп атаса, Хамас техникалык маселе чыкканы билдирди. Мындан улам Израиль газалыктардын анклавдын түндүк тарабына кайтуусун токтотуп жатканын маалымдады. Рейтер жекшембиде Вади Газа деген жерде оок аттарын көтөрүп алган жүздөгөн киши арасында аялдар менен балдар топтолуп калганын жазды.
Мындай абал бүгүн эле түзүлүп калган жок. Мурдагы күнү да ушундай болгон. Туткундарды айырбаштоо келишимине ылайык Газа шаарына өтүүгө качан уруксат берилет деп чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Биз куралсыз жайкын адамдарбыз. Ишемби жекшемби күндөрү Аль-Рашид жолу менен Газа шаарына кайтып бара аласыңар деп айтылбады беле?
Деп айтты Мухаммед Аль-Газали аттуу жергиликтүү тургун. Хамас Газанын тургундарына үйлөрүнө кайтуусуна шарт түзүүнү макулдашуунун маанилүү элементи деп эсептейт. Топ Арбел Ехуд эмки ишембиде кое берилерин арачылар аркылуу айттырып, Израилди келишимди бузууда деп айыптады. Биньямин Нетаньяху маселе чечилмейинче палестиндерге Газанын түндүгүнө өтүүгө уруксат берилбесин эскертти. Хамас жакын арада алдыдагы 5 жумада кое бериле турган 26 израилдик тууралуу маалымат берет деп күтүлүүдө. 2023 жылы 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 ашуун кишини барымтага алып кеткен Израиль радикал топко согуш жарыялап, Газадагы чабуулдарын баштагандан бери анклавда 47 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылганын, көбү аялдар менен балдар экенин Хамас башкарып келген тилкенин саламат сактоо мекемеси билдирүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстанда социалдык тармактарда күмөндүү MCN Coin деп аталган криптовалютаны жарнамалаган видео жана аудио билдирүүлөр тарады. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы бул аталган каражат атайын уруксат кагазын албаганын айтса, адистер бул каржы пирамидасы экенин айтып сак болууга чакырды. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Эми дагы 1 жыл ишеним деп койгулачы, 1 уштук эмси коинуңарды биз 1 миллион долларга жеткизебиз.
Дал ушундай видео жарнамалар WhatsApp жана Telegram тайпаларда желдей тарап айылдарга жеткен. Анда өзүн Исрайдин Субанбеков деп тааныштырган жаран MCN Coin аттуу криптовалюта пайда болгонун айтып, аны азыр арзан сатып алган жарандар бир эле жылда миллиондогон акчаларды товарын убада кылып жатканын көрүүгө болот.
Ушул эмси коюнун башчысы катары, ушул эмси коюнун эмертүүсү катары мен силерге айтып коеюн, сөз берип коеюн. Эгерде бизге 3,600,000 холдер кылып берсеңер, бир токенден эле бир кыска кесип берип койсоңор, ушунча телефон турат баардыгыңарга алланын каалоосу менен гарантия берем мен силерге. Бир уштук монетаңарды $2, $3 бир уштук алган монетаңарды мен $1000 сатып алганга даярмын.
Учурда бул MCN коинга акча салгандар бир топ экени айтылууда. Алардын так санын айтуу кыйын. Бирок айрымдар акча салып күтүп жатышканын, кээ бири миграцияда жүрүп тапкан каражатын салганын социалдык тармактарга жазууда. Ысымын ачык атагысы келбеген жаран мындан 1.5 жыл мурун MCN коин тууралуу угуп, ага 1 миллиондон ашык акча салганын айтууда. Бирок уадалаган мөөнөттө тийиштүү сумманы ал электеген билдирди.
Уада боюнча сентябрь айынан баштап биз баарыбыз акча ала баштамакпыз да. Машине, квартира, машине, айфон тигүү булардычы. Жакта көп адамдар акча салышты да, чоң-чоң суммаларды салышты. Эми бир нече 100,000, 200,000 болсо ал макул деп коймок болуш керек эми, бирок көбүнчөсү миллион деп салган да. Ошол себептен азыр баардыгы эч ким эч нерсе дей албайт да. Өзүнө эсептесе эле булар качып кетет же бир нерсе болуп кетет. Ошон үчүн азыр акырын баардыгы ар кандай айласын издеп атат да. Чын айтканда эми биз чоң акча салдык да, машинебизди саттык. Элден түшкөн акчаны ар кандай сый тамак ушундай элге реклама болуп жасап атат, бирок чындап карап келгенде ал элдин эле акчасы. Элдин эле акчасын кайра өзүнө эле берип ушинтип эме болуп кетип атат да. Эл болсо окумуш суктанып атат да.
Бурулкан аттуу Баткендин тургуну 20,000 сом акча салып, анын көбөйүшүн күтүп жатканын айтты.
Мен 21-декабрда салдым, ноябрда салдым. 10,000 бизге ошо монета салып берди да, ишке кирет, ошол күчүгө кирет, акчалай иштете бересиңер деп. Мен 60 монета алган. Ошол 3,600,000 чыкканда 1 монета $1,000 чыгат деди.
Акча салып күтүп жаткан жарандардын айтымында MCN коюнунун башында 2 адам турат. Алар жержелерди кыдырып, сый тамактарды уюштуруп, түркүн убадаларды берип келатканын да айтып беришти. Учурда 1 MCN коюнунун баасы 300 сомдон турарын билдиришти. Аны көп суммада сатып алган жарандар лидер деген статуска ээ болот. Дал ушундай лидер статусун алгандардын катарында Орусияда эмгектенген Индира дагы бар.
1 MCN 300 сомдон турат. Башында 8 сомдон алышкан экен, андан кийин 100 сомдон, анан 200 сомдон, анан 500 көбөшкөн экен, азыр 300 сомдон болуп атат. Февралдан баштап 15-нен кийин уже сразу 500,000 ушинтип риска көтөрүлүп кетиши мүмкүн деп атат. Себеби көп мамлекет менен келишим түзгөн экен. Кипрге барып президент эми сомдун ордуна ушул кини MCN-де любой ушундай эмелерге жөнөтөбүз деп атышыптыр. Мен ошол өлкө 160 алдым. Балдардын сүйлөгөн сөзүн тим эле кыргыз үчүн күйүп эметсе тим эле ыйлаган келет да, ошону көрүп анан куран деме кылып куранды өөп мынакей тиги кыргызым үчүн мен жанымды берүүгө даярмын деп ушинтип эме кылып ант ичип ушинтип эме кылгандан анан мен ишендим.
Криптовалюта интернетте жүгүртүлгөн санариптик акча, ал жөн гана шифрлеген коддордун жыйындысы же тиешелүү компьютердик программалар аркылуу эсептелип иштелип чыккан сандардын топтому. Буга чейин Кыргызстанда Тифкоин, Толкоин деген криптовалюталар пайда болуп, ага үйүн, унаасын сатып, акча салып алданганын айткандар болгон. Учурда алардын тагдыры эмне болгону беймаалым. Ал эми финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын бөлүм башчысы Данияр Бегалиев жогоруда аталган MCCoin Кыргызстанда криптовалюта катары катталбаганын айтып, анын ишмердүүлүгүн укук коргоо органдары текшерип жатканын билдирди.
Осо Бирик Туран, они подавали на
Бирик Туран деген компания финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматына кайрылып MCN коинди крипто актив катары каттатууга бир нече жолу арыз берген. Бирок Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына туура келбегендиктен аталган криптовалютаны каттаган эмес. Биздин мекеме бир нече жолу ички иштер министрлигине анын ишмердүүлүгүн жана уюштуруучуларынын аракеттерин мыйзам чегинде чара көрүү тууралуу кат жазганбыз. Алар текшерүү иштери жүрүп жатканын айтышкан. Мындан сырткары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик агенттикке дагы кайрылганбыз.
Мы направили письмо в ГКНБ.
Криптовалюта тармагында Адис Жолдубек Абдысаттаров ар кандай криптовалюталарды сатып алуунун жол-жоболору, тоокелдиктери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Ал учурда эл арасында тарап жаткан MCN коин тууралуу буларды айтты.
Анан эми MCN коин криптовалютага ачыгын айтканда эч кандай тиешеси жок. Алар ошол крипто Binance Smart Chain блокчейнинен эми өзүлөрүнө токен чыгарып алгандан башка эч кандай тиешеси жок. А так азыр они действуют как обычный финансовый пирамида. Первый вкладчиктер келет, алардын акчасынан второй вкладчиктерге, мурунку вкладчиктерге берет. Эми келечеги мындай, последующим булар дальше ушинтип эле реклама кыла берет и пока баягы элдин баягы ишенчи кетет да уже түшүнөт да, что реально бул жерде афера экен, ошого чейин булар акча чогулта берет и акыры бир күнү уже качат.
Буга чейин Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев криптовалюталар менен байланышкан жаңы алдамчылык түрү пайда болгонун айтып, сак болууга чакырган эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
5 күн мурун Кыргызстандын бийлиги АКШнын бийлигине кайрылып, Керемет банк, Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларын санкциядан чыгарууну өтүндү. Бул ишканаларды кошкондо батыш өлкөлөрү санкция салган кыргызстандык компаниялардын саны 10-15 чукулдап калды. Бул жагдай кандай тобокелдиктерди жаратат? Мына ушунун тегерегинде экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыровду кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз.
Дастан мырза, мына узаган аптада Кыргызстандын өкмөтү, тагыраак ошо тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү АКШнын расмий өкүлдөрүнө кайрылып, Керемет банктын жана Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларын санкциядан чыгарууну өтүндү. АКШнын каржы министрлиги ошол компанияларга санкция салып, алар орусиялык компаниялар менен кызматташкан деп айыптаган. Анан кыргыз өкмөтү сиздин оюңузча ага кандай жөө келтирип жатат?
Эми алардын өзлөрүнүн бир далилдери болуш керек. Эми алардын да баягы адистери бар да Кыргызстанда иш алып барган. Өзлөрүнүн баягы бир нерсенин негизинде алып барып атса керек. Эми аны биздин баягы мамлекет кызматкерлерде баягы бизде аларда маалымат бар. Чын эле ошондойбу же ошондой эмеспи деген. Ошондой болсо дагы баягы иш алып барыш керек да. Менин оюмча азыркы санкция учурунда дүйнөдө баягы согуш абалында тургандан кийин бизге айында профессионалдар иштеш керек. Негизи тышкы иштер министри бул батыш мамлекети менен жакшы иштерди алып барыш керек да. Анын ичинде ушу АКШ менен Америка Кошмо Штаты менен. Анан мен ойлойм азыр баягы бул кичине жеткиликтүү эмес болот го деп ушу тышкы иштер министрлигинин алып барган иши. Эми азыркы жаңы администрация келди, Америкада жаңы президент келди, жаңы бийлик келди. Менин оюмча өзгөрүү болот деген азыркы серепчилердин маалыматтары бар. Эгер ага таянсак бир чоң өзгөрүү болот го деп ойлоп атабыз да.
Негизи эле ошол АКШ, Улуу Британия жана Жапония баштаган өлкөлөр ошо санкция салган кыргызстандык компаниялар соңку эсепте 10-15 болуп кетти. Бул жалпы Кыргызстандын репутациясына шек келтирип жаткан жокпу? Дегеним мисалга бирин серин компаниялар санкцияга илинсе дагы мындай кокустук катары кабылдана алат эле да, анан мында болсо бир нечеден көп болуп атпайбы?
Эми бул биз баягы ЕСтин алкагында Россия менен кызматташып аткандан кийин эми Кыргызстанга баягы санкция киргизүү ал таң калыштуу эле эмес. Себеби бизге Россия Федерациясы баягы өнөктөш мамлекет болуп эсептелинет эң негизги. Биз эми Россия менен азыр иш алып барышыбыз керек. Себебилери биз үчүн да туруктуу өнөктөш мамлекет да. Эми репутацияга таасир этет, бирок эми мындай да, эми биз кылымдап эле келатканбыз да баягы Россия менен кызматташып. Эми ал Россия азыр ушундай акыбалда турганда Россияга каршы биз иш алып барганга же болбосо кызматташын токтотуп салганга да туура эмес болуп калат.
Негизи ошол бир нече компанияларга санкция салынгандан кийин Кыргызстанда катталган көп талкуу жаратпай келаткан, бирок эң чоң бүйүр кызыткан маселе ошол Керемет банкка санкция салынганы болду. Айрым эксперттер буну Кыргызстандын башка банктарына кагылган коңгуроо деп да атап жиберишти. Сиздин оюңузча бул чындап эле ошол Кыргызстандын финансы секторуна коркунучтарды жаратпайбы?
Ооба, төлөмдөрү бири кыйла азайды, банк секторуна чоң эле сокку болду. Бирок ошол эле учурда азыр Керемет банкка да киргизишти эми. Бирок бул боюнча эми Улуттук банктын дагы кетирген каталары бар. Жана токтомду дагы кичине туура эмес кабыл алынышкан. 4-сентябрда 2024-жылы Улуттук банк өзүнүн токтому менен чектөө киргизди. Баягы чет элдик мамлекет эми ишканаларга чектөө киргизилген. Эгер Кыргызстанга реалдуу түрдө товар кирбесе төлөм өтпөш керек деген баягы чектөө бар да. Мисалы ошол эле Кытай же болбосо Америка, Европа, Япония мамлекеттерине да чектөө киргизип койгонбуз да. Кытайдан товар алып Америкага сатса ага да чектөө киргизип койгон да, Кыргызстан аркылуу төлөм өтпөсүн деп. Менде эч кандай Россиянын тиешеси жок. Тиешеси жок болгондон кийин чектөө киргизбешибиз керек болчу. Бөрк алды эми чач ал десе бөрк алып баягы башты алып салып атабыз да. Анан өзү банк айтып эле банк тармагы кыйналып атканда дагы биз Россияга чектөө киргизебиз деп туруп бүт 200 мамлекетке чектөө киргизип салганбыз да. Улуттук банктын ушул саясаты туура эмес, муну оңдош керек. Муну өкмөт да жакшылап карап чыгыш керек да.
Экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Кыргыз тажик чек арасы такталганы кабарлангандан бери Баткендеги чек ара тилкесине жакын аймактардагы коопсуздукка байланышкан кабатырлануулар азайды. 2021-2022 жылдардагы жаңжалдан кийин кооптонуп бала чакасын айылына алып келбей жалгыз жашап жаткан Карабак айылынын тургуну жакында эле балдарын, неберелерин үйүнө алып келгенин айтып, азаттыкка мыйык курду. Карабак айылына Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Баткендин Карабак айылынын тургуну Шамшидин Жарматов 2 жылдан ашык убакыттан бери чек ара тилкесиндеги үйүндө жалгыз жашап келген. 2024 жылы декабрда чек ара такталды деген кабардан кийин уул кыздарынын үйлөрүндө жүргөн бүлөсүн алып келгенин айтып берди.
Бүгүнкү күндө мынакей мен ушул жаңылыктан кийин мына үйүндө неберелерим келип, кыздарым келип үй толуп турган чагым өтө кубанычтамын.
Жарматовтун үйүнүн жанынан эле чек аранын шарттуу бөлүп турган сызыгы өтөт.
Ушул лоток чек ара болуп келип турат да. А негизинен ушул эле тактоолорго караганда биздики нары бир 60 метр нары жерде.
Акыркы ушул чек ара башталган жер.
Бул жер Тажик Республикасынын Ляккан айылы менен коргончу участкасы менен ушул жерде чектешип турам. Бул жарагы бул тараптагы кошунам тажик.
Анын кошунасынын үйү чек ара тактала элек болгондуктан бузулган бойдон калган экен. Кошунасы миграцияда жүргөнүн айтты. Шамшидин Жарматов чоң айылдын турмушу кайра мурдагы калыбында эле өтүп жаткандан кеп салып, кооптонуулар артта калды дейт.
Мен чек араны таштап кетпейм да, балдарым да таштап кетпейт да. Жакшылыгыбыз да, жамандыгыбыз да ушул бирге жакшылыгыбызга күбө болуп, барды келди кылып, аларга барып ушул тойлорунда жүрүп ушундай ынтымакта жашап келгенбиз да.
Чек ара 2021 жылдан бери жабык. Карабак элинин негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен жан багат. Көп бүлөлөр миграцияда жүргөн жакындарынын эсебинен кем каржысын жаап турат.
Бизде негизинде ушул Карабакта өрүк, анан мал чарбасы менен машыгып, ар ким өзүнүн ушул тирилигин өткөрүп, дыйканчылык менен
соода саттык менен
ооба. Алдын ушул биздин айылда базар бар да. Базарда ушул бул чарттар абыяк Өзбекстандан бери Тажикстан келип ушул биз өндүргөн мөмө жемиштерди, мал жандыктарды ошолор алып ушундай соода саттык жакшы болуп келген да. Азыр бүгүнкү күндө андай өндүрүп алган өрүктөрүбүз деле ушул турат. Себеби базар болбогондон кийин аны сатыш өтө кыйын. Бирок сатайын дейсиң, а бирок арзыбаган акчага болуп атат да. Соода саттык болсо эл да бай жашайт. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз негизи ушул миграцияда, көпчүлүк миграцияда. Могу чек ара чечилип жаңы бир тараптуу болгусо баардыгы кайтып келип иш орундар ачылып дегендей.
2024 жылдын декабрында кыргыз тажик чек арасынын толук такталганы тууралуу кабарды Карабак айылынын тургундары кубануу менен кабыл алган. Бул кооптонуу менен жашап жаткан тургундардын келечекке болгон үмүтүн жандандыргандай жаңылык болуптур.
Ушундай жакшы күндөр алдыда деп элестетебиз. Эми кудайга шүгүр, негизи жакшы мынул азыркы күндө жакшы ийгиликтер болуп жатат. Жакшы болбосо да өзгөрүү бар да. Кудай калса мындан ары жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Чек ара маселеси чечилди деген кабарларды угуп өзүбүзчө сүйүнүп ушундай келечекке үмүт болуп жашап келүүдөбүз да.
Алдыда чек ара жаңжалдарынан кийин үйүнө кайта элек азынуулак айылдаштарыбыз бар дейт Карабактагы жергиликтүү кеңештин төрагасы Акылбек Дилшатов.
Ички миграция бизде өтө күчөгөн да. Бишкекке бизде 30% Бишкек кетип калган, кайра келгендер дагы бар, тополоңдо кеткен кайра келгендер дагы бар, бирок келбей калгандар дагы бар да. Ошолорду келтириш керек. Азыр кичине чек ара чечилди деп адамдар кичине үмүт кылып турат, бирок дагы эле баягы шоковый состояние бар да, адамдар чочуп турат дагы эле. Бирок эми жакшы үмүт кылып турабыз, чек ара чечилди деп атат аны. Бирок каерден чечилди, кантип чечилди эч ким билбейт, баардыгы кыжалат. Эми жакшы жагга чечилди деп жакшы үмүт кылып туралык. Буюрса жакшы үмүттөр бар.
Карабак Баткен районундагы эң чоң айыл аймактардын бири. Анын курамында 6 айыл бар. Борбору Карабак айылы Баткен шаарынан 20 чакырымдай алыстыкта. Карабак айылынын өзүндө 8000ден ашуунураак калк жашайт. 2015 жылдан тарта чек арага байланыштуу бир нече чыр чыккан. 2022 жылдагы жаңжалда Карабак айылында 7 үй жараксыз болгон. Чек арадагы куралдуу жаңжалдардан кийин Кыргызстан менен Тажикстан чек араны тактоо иштерин жандаткан. 2024 жылдын 4 декабрында Кыргыз-Тажик чек арасы такталганы расмий кабарланды. Өкмөттүк жумушчу топтор жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча иште баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын кечке чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирде алып баруучу мен Эрнис Нурматов болуудамын. Алим үн режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар. Кечиңиз менен бүгүн 26 январ күнгө базар күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта Жерине подкастында нарында тургундардын мээнети менен калыбына келтирилген жайыттар тууралуу айтып беребиз. Ага улай кинорежиссер Дастан Жапар Рыскелди менен баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Каным Гүлелкеева кыска кабарларды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Орусиянын бийлиги Краснодар аймагы менен аннексияланган Крымды байланыштырган Керч кысыгындагы көпүрөнүн кирешинде паспорттук көзөмөл тартибин киргизди. Жарым аралды көздөй бараткан айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн документтери текшерилип жатканын Крым реалии басылмасы жазды. Орусиянын Крымдагы транспорт министри Александр Авдиенко билдиргендей, бул чечим атайын кызматтын ишине байланыштуу. Алар антитеррордук иш-чараларды жүргүзүп жатканы айтылууда. Буга кандай жагдай себеп болгону так айтыла элек. Узундугу 19 чакырымдык көпүрө Орусиянын аймагын Крым жарым аралы менен байланыштырып турат. Украинанын аймагы саналган Крымды Орусия 2014 жылы аннексиялап алган. Орусия Украинага кол салган согушта көпүрө орус аскерлерин камсыздоочу негизги жолдордун бири. Чүй облусунун Кант шаарында окуучулар мушташып, бири алган жараатынан өзүнө келбей каза болду. Маалыматты облустук милиция азаттык карастады. Маалыматка караганда 22 январда 16 жаштагы бала өзүнөн 1 жаш улуу окуучу менен мушташкан учурда жараат алган. Ал ооруканага жаткырылып операция болгон. 25 январда алган жараатынан улам өзүнө келбей каза болгон. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор зыян келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөөнүн алдын ала маалыматына ылайык, окуучулардын ортосунда пикир келишпестик жаралып, ал мушташка жеткен. Экөө тең жараат алган. Мушташка эмне себеп болгону кабарланган жок. Учурда мугалимдер жана ошол мектептин окуучулары мыйзамдуу өкүлдөрүнүн катышуусунда суралып жатканы кабарланды. Соттук укуктук экспертиза дайындалып, тергөө жүрүдө. Буга чейин акыйкатчы тиешелүү мамлекеттик органдарды мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоого, аларды зомбулуктан ырайымсыз отоно мамилелерден жана укуктарын эркиндиктерин басмырлаган башка аракеттерден коргоого чакырган. АКШда ишемби күнү кечинде өлкөнүн жаңы коргоо министри Пит Хексет ант берди. Жума күнү кечинде Сенатта анын талапкерлиги добуш берүүдөгү аз гана айырма менен колдоо тапкан. 44 жаштагы Хексет армиянын ардагери, ал Ауганстан, Ирак жана Кубадагы Гуантанамо базасында кызмат өтөгөн. Ардагерлер эркиндик үчүн уюмун жетектеген. 2014 жылдан тартып Фокс телеканалында саясий баяндамачы, күндүзгү Фокс Ньюс берүүсүнүн алып баруучусунун бири болуп иштеген. Министр кызматына анын талапкерлигин президент Дональд Трамп сунуштаган. Жаңы министр өзүнүн келечектеги ишинин негизги максаттары тууралуу кыска сөз сүйлөп, Америка армиясынын аскердик духун калыбына келтирүүнү, куралдуу күчтөрдү кайра түзүүнү көздөй турганын белгиледи, деп билдирет Америка Авазы радиосу. Беларусьта президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул жолу президенттик шайлоого 5 талапкер атсалышууда. Алардын арасында өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан 70 жаштагы Александр Лукашенко дагы бар. Шайлоочуларга майрамдык маанай түзүү тапшырмасы берилип, аларга дастуркун жайылып, белек берилип жатканын Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. Бюллетенди тартууга тыюу салынып, талапты аткарбагандар административдик жоопкерчиликке тартылары эскертилген. Беларусьтун Борбордук шайлоо комиссиясы бул жолу алдын ала добуш бергендер рекорддук санга жеткенин билдирди. жерде БШКнын маалыматында 21-25 январь күндөрү өткөн алдын ала добуш берүүдө 42% жакын шайлоочу добуш берген. Укук коргоочулар жана байкоочулар алдын ала добуш берүү шайлоону бурмалоонун механизмдерин бири экенин белгилешет. БШК мындай дооматтарды четке кагып келет. Бишкек шаарына Түркиядан газ менен жүрүүчү жүргүнчү ташуучу автобустардын 3-чү партиясы келди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады.
Анадолия Исузи Атоматив компаниясынын заводунан 68 бирдик автобусга келишим түзүлгөн. Ошону 31 келди. Буюрса жекшемби күнү дагы калган 25 келет.
Борбор калаага 2025 жылы 300 автобус жана электробус алып келинэрин билдирген. Автобустар эл аралык каржы уюмдарынын кайтарымсыз акчасына алынат. Тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров Еврокеңештин Кыргызстандагы элчиси Мерилин Йосефсон менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Тараптар Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин, жакынкы келечекте белгиленген иш чараларды ишке ашыруу пландарын талкуулашты. Абакиров эки тарапты кызыктырган бардык багыттар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө Кыргызстан даяр экенин белгиледи. Йосефсон кызматташууну мындай дагы бекемделишине ишенимин билдирип, биримдиктин Борбор Азия аймагы менен мамилесиндеги Кыргызстандын ролу маанилүү экенин белгилеген. Тараптар диалогду улантууну макулдашты. Европа биримдиги Кыргызстандын бир топ тармагына эки тараптуу келишим макулдашуулардын негизинде жардам берип келет. Былтыр жыл соңунда инклюзивдик жана сапаттуу билим берүүнү колдоо максатында Кыргызстанга 7 млн евро же 648,7 млн сом бөлөрү айтылган.
Соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Илкеева тааныштырды. Баяндарга келели. Жирене подкастында Нарындын Чолпон айылындагы тургундардын мээнети менен калыбына келген жайыттар тууралуу айтып беребиз. Айыл активисттери 20 жылдай алектенип жүрүп, такырайып калган 9000 гектар жайытты калыбына келтирген. Кыргызстандагы жайыттардын жалпы аянты 9 миллион гектарды түзөт. Өткөн жылы өкмөт жайыттарды өнүктүрүү программасын бекиткен. Подкастты кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Кочкордун Чолпон айылынын тургуну Тунук Токтумушев менен кыштактан анча алыс эмес жердеги кыштоого бардык. 9000 киши жашаган айылда 25000 жакын кой эчке, 8000 уй жана 4000 баштан ашык жылкы бар. Биз барган учурда кыштоодо бирин серин гана мал жандыктарды көрүүгө болот. Көрсө айылдагы активисттер ички жайытты эс алдырабыз деп элдин малын алыскы кыштоолорго айдашкан экен.
Азыр биз бул Чолпон айыл аймагынын Туз айылынын Чоң Туз жайлоосунда кыштоосунда турабыз. Бул кыштоо кышы менен колдонулат. Бул жерде шамал болбой жылуу болот негизи. Анан мына бул жерде азыр бул такырланган жайыт деп айтууга болбойт. Анткени себеби бул жерде дагы эле анча мынча болсо от же болбосо чөптөр бар деп айтсак болот. Анткени ата бабанын сөзү бар, тиги тебетейди алып деп анан жабышып калса бул жайыт жакшы нормада экен деген бир салттуу билимдери болгон да.
Чолпон айылындагы эко активисттер өрөөндүн микроклиматын сактоо, такыраган жайытты калыбына келтирүү үчүн 20 жылдай мээнет кылышканын айтып беришти. Алар кунары кеткен 9000 гектардай ички жайытты мал жандыкка тепсетпей коруп, түрдүү чөптүн уругун сээп, буралган чөп чыккан жерге айлантып алышкан. Демилге көтөргөн эко активисттер айылдын тургундары Тунук Токтомуш менен Урмат Өмүрбеков. Өмүрбековдун кесиби айыл чарбадиси. Ал Чолпон айыл өкмөтүндө 10 жылдан ашык жайыт комитети болуп иштеген. Кызматына байланыштуу ал жайытты кыдырып жүрүп, микроклиматтын өзгөрүп баратканын байкаган. Өмүрбеков жайытты сактап калуу үчүн илимий кызматкерлердин кеп кеңеши менен жайытты сактоонун алгачкы жыйынтыгын көрсөткөн.
Азыр эми бул жерде дагы малдар жогору жакта, мындан дагы оту жакшыраак, ошол жакта жүрүшөт. Сууктаган сайын ылдыйлап түшүп келет да, анан ушул жерде отташат да. Эми бир мындан башка дагы бизде кызат жайлоосу бар, бул биздин Чолпон айыл аймагынын. Эми аякта биз дагы ошол жайыттарды жакшыртуу жөнүндө иштерди алып барганбыз. Ошол жерде эки көрсөтмө участокторду курганбыз да. Ошол участоктор эки жерде жайгашкан. бирөө карзаткан аймак, бирөө карзатпаган аймак. Ошо карзаткан аймакка биз ушул биздин климаттык территорияга туура келген чөптөрдү да сепкенбиз да, тилке кылып. Эми буну биз элимизде институт менен иштешип жатабыз. Мында Наталья Васильевна Клязова менен ошол андан тышкары дагы ошол суусун, топурагын изилдеген Татьяна Семенова дагы катышкан. Бул 4 жылдык мөөнөттө азыр ошол ишти алып барып жатышат. Эми 1 жыл калды. Бирди биз кызарт өрөөнүн 9577 гектар жерин биз 3 жылга айылдык кеңештин чечими менен ошо биз коргоого алганбыз да. Ошол жердеги малдарды алыскы жайыттарга, сөңкөлгө, чаарларча өтөргө көчүргөнбүз.
Чолпон айыл аймагында 50,000 гектарга жакын жайыт бар. Жергиликтүүлөр жайыттын дээрлик тең жарымы такырайып кеткен дешет. Кыргызстандын башка айылдары сыяктуу эле чолпондуктардын негизги киреше булагы мал чарбасына байлангандыктан жайыттар жыл бою пайдаланылат. Анын үстүнө Коч Коргоодо кар көп турбайт. Жыл сайын малдын туягы көбөйүп, жайыттардын аянты тарып баратат дейт Токтомушев.
Элге ошол жакынкы жайытта чыга турган айылдарга жыйнас жасадык. Айылдык кеңештин депутаттары менен чогуу өкмөттүн негизинде барып жыйнас жасап ошо жакынкы жайытты коркулалы. Быйыл малдарыңар, бодоңорду алыскы ортоңку жайыттарга кетириңиздер, чабандарга бериңиздер. Анткени жакынкы жайытта өз пилемдик менен айдап келгендер көп малдарынчы. Ошо малдар келип талкалайт да талайдан. Ошондуктан анан акыга берип быйыл ошол элдин түшүнүгү менен акы ортоңку менен алыскы жайыттарга кетирип азыркы жакынкы жайытуу жакшыртуу системасы жакшы эле болду да. Бетеге байлап урук чачып гүлдөп калды да. Азыркы күндө жакшы буюрса үй эми 3-2 жыл бар жыйынтык берет деп ойлойм.
Терек чекесинде курдуңуздар да?
Терек чети жок, бул жерден биз Чолпон айылдын жайыт комитети тарабынан бюджетинен 7 айылга 7 корук чыгарганбыз да. Айлык акысын, 2 айлык акысын төлөп беребиз. Ошонун себептен ошолорго жумасын 3-4 жолу чыгып, тоого чыгып ошолор коруп беришет. Жылкысын айдап, коркка камап кетип, мисалы бизде жылкылар жок, ошо топостору, бөлөк айылдык кенттин топостору бизге көп келет. Ошо топостору коруу системасында ошол жайыт комитетинин бюджетинен корукчуларды алганбыз 2 айлык маянасы менен. Ушулар жумасын 3-4 жолу чыгып коркуп беришет да.
Тунук Токтомушев жайыт үчүн мал башынан алынган салык да жайыттарды калыбына келтирүүгө салымын кошту дейт. Анын айтымында салыктын көлөмү майда жандыктын башына 15, кара малга 75 сомду түзөт. Ал эми топоздук өзүнчө эсептелинип, ар бирине 150 сомдон алынат.
Быйыл да Кудай билсе натыйжасын берди, азыр тоодо жылкылар чыгып кетет. Мурун болсо малдын көптүгүнөн ошо чөптүн баары жок болуп, малдар эрте үстө түшүп келип эгин талкалачы. Быйыл ошону корудук, алыскы жайыттарга, ортоңку жайыттарга кетирип 6,000 гектар жер, 6,002 гектар жерди корук алдык эле быйыл жакшы мындай уругун чачып жемин берди да. Анткени азыркы күндө мисалы жайында чачат да, июнь айын, июль айындарына. Азыркы күндө талаада жылкылар жок. Анткени тоо от болгонуна байланыштуу тоого чыгып кетип атат да жакынкы жайыттар. Бияктан кургак жайлообуз деп коет, анан корумду жайлоого чейин. Азыркы күндө жакшы да, жылкылар үйдө чыгып үйдө оттоп кетип атат да. Жайыттын жакшы ошондон билип атам да менин да өзүмдүн личный немем да.
Кыргызстандагы жайыттардын жалпы аянты 9,000,000 гектар. Расмий маалыматка ылайык, өлкө аймагындагы жайыттардын 35% ашыгы деградацияга учурап, 80% түшүмдүүлүгү төмөндөп кеткен. Айдоо аянттарын майнамсыз пайдалануу жер кыртышынын деградациясына жеткирди. Айыл чарбасына караштуу кыртыштын 88% эрозиядан шортон улам мурдагыдай мол түшүм бербей калды. Өлкөдө 1,000,000 киши жер кыртышы бузулган аймактарда жашагандыктан бул тамак аш тартыштыгына жана жакырчылыктын жайылышына жеткирерин адистер эскеришет. Мал чарба жана жайыттарды изилдөө илимий институтунун жайыттар жана тоюттар бөлүмүнүн башчысы Наталья Клязова буларга токтолду.
Жайыттардын деградациясы экономикалык жана социалдык чоң көйгөй болуп саналат. Анткени Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү айыл жергесинде жашап, негизинен жайыттарды пайдалануу менен күн өткөрөт. Малдын санынын кескин өсүшү жайыттарга кошумча антропогендик басым жасоодо. Жайыттар тебеленип, абалы начарлап жатат.
Одна условная голова это
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Министрлер кабинети 2024-2029 жылдарга карата Кыргызстандын жайыттарын өнүктүрүү программасын бекиткенин былтыр август айында кабарлаган. Маалыматка ылайык, деградация болгон жайыттарды жакшыртуу үчүн кабыл алынган программа климаттын өзгөрүү шартына, жайыттарды сактоо, аларды натыйжалуу башкаруу аркылуу айыл калкынын жашоо деңгээлин жогорулатууну көздөйт. Өкмөт ушул тапта өлкөдө жайыт аянттарынын 1/3 бөлүгүн уулу, зыяндуу жана мал жебей турган өсүмдүктөр басып кеткенин билдирди. Анын ичинде тикенектүү 6 гана бадал да бар. Тиешелүү министрликтер, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине иштин жүрүшү жөнүндө маалымат берип турат. Ал эми министрлик жарым жылдын жыйынтыгы боюнча маалыматты президенттин администрациясына жөнөтүшү керек. Асыл тукум мал чарба, жайыт жана той департаментинин директору Мыктыбек Каландаров буларды айтты.
Жылдан жылга бизде малдын башы өсүүсү байкалып атат да. Анан мисал ала турган болсок, өзгөчө 20 000 мал 1,800,000. Мына кой эчкиники 6,200,000 жетти. А бирок өзгөчө мына азык түлүк коопсуздугунда, эт менен өзүбүздү өзүбүз камсыздоодо, же болбосо сүт менен өзүбүздү өзүбүз камсыздоодо көрсөткүчүбүз ылдый болуп атат. Андан сырткары жылдан жылга мына климаттык өзгөрүүлөр болуп атат. Өзгөчө мына жайытта бизде жайыттарыбыз деградация болуп атат. Азыр жайыттагы реформанын жүрүп атканынын да бирден бир максаты эмне себептен жайытты биз туура пайдаланбай атабыз? Бирден бир максаты. Эми президентибиздин тапшырмасы менен жайытка жайыт үрөөн септик былтыркы жылы 10,000 гектарга деградация болгон жерлерди. Эми быйылкы жылга мына 30,000 гектарга себебиз деген план менен баратабыз. Бул максат эмне? Жайытты жакшыртуу. Жайытты жакшыртуу ким үчүн? Фермер үчүн. Ошол мындай жайытка жүк болбосун. Ар бир шарттуу башка 1 гектар дегенибиз 5 койго 1 гектар, 1 уйга 1 гектар деген бир нормабыз бар жайытта. А бирок бүгүнкү күндөгү биздин жанагы жайытка жайгандагы, жайыт билетин саткандагы, жайыт билетти берүүдөгү жайыт комитеттердин буга чейинки ишмердүүлүгүндө, же болсо азыр муниципалдык ишканалар болуп атат. Нагрузка, жүк болуп атат.
Кыргызстандын жалпы аянты 20,000,000 гектар болсо, анын 9,000,000 гектарын жайлоо менен жайыт ээлеп жатат. Бир кезде көк майсаң баскан жайлоолор төрт түлүк малдын көбөйгөнүнөн, кен байлыктарды казуудан жана климаттын өзгөрүүсүнөн улам жылдан жылга такырга айланып баратат. Соңку 5 жылда эле жайыттардын аянты 25,000 гектарга кыскарган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда учурда 2,000,000 баш ири мүйүздүү мал, 6,000,000 ашуун кой эчки жана 500,000 тегерегинде жылкы каттоо алынган. Төрт түлүк баккандар негизинен Чүй, Ош, Жалал абад жана Нарын облустарында басымдуу. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Эми кезек интервьюда кинорежиссер Дастан Жапар Рыскелди Азаттыкка жеке чыгармачылыгы, учурда элге жаңыдан тартууланып жаткан Качкын тасмасы жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун абалы тууралуу маек курду. Кино ишмери буга чейин коомчулукта Атанын кирези жана Акыркы көч тасмалары менен белгилүү болгон. Аны менен кабарчыбыз Максат Жангазиев маектешти.
Арбаңыз урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз кыргыз кино дүйнөсүнүн айланасында маек кылсакпы деп турабыз. Студиябызга белгилүү кинорежиссер Дастан Жапар Рыскелди мырза конокко келген. Кино ишмери өзүнүн жеке чыгармачылыгы жакын арада гана тартып, учурда элге тартууланып жаткан Качкын тасмасы жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун күнгөй тескерлери тууралуу кеп курат. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып барам. Саламатсызбы Дастан мырза?
Саламатчылык.
Алгач атайын убакыт бөлүп биздин маекке келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Анан кеп башын жакын арада эле сиз ушул эл сынына койгон качкын тасмаңыздан баштайын деп турам. Ушул качкын тасмасында эмгек кулчулугу, миграциянын азап тозогу чагылдырылганы айтылды. Анан азыр учурда эл көрүп атат кинону. Коомчулук аны кандай кабыл алууда, кандай пикирлерди жаратууда фильм?
Рахмат сурооңузга. Чында биздин кинобуз 9 январдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында көрсөтүлүп жатат. Эми көрүүчүлөрдүн кабыл алгандары мындай ар кандай десем болот, анткени ар бир адам өзүнүн жашоо тажрыйбасына, өзүнүн көз карашына жараша кабыл алат эмеспи. Анан ошого жараша мындай ой пикирлер, сын пикирлер болуп атат десем болот. Кээ бирөөнө чындыгында аябай катуу таасир кылса, кээ бирөөнө мен бул жерин башкача күттүм эле, бул жерин башкача түшүндүм дегендер да бар да. Анан ар кандай талкууларды жаратып атканы бул менимче жакшы көрүнүш деп ойлойм.
Анан ошол баягы миграциянын көйгөйү, ошол эмгек кулчулугу өңдүү маселелери менен ошо бүгүнкү күндөгү баягы кыргыз аялдарынын көргөн азап тозогун да берейин деген окшойсуздар анда.
Ал жагы да бар. Негизи эле мындай биз ушул кулчулук темасын алып жатканда дагы статистикаларды да карап чыктык. Ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалары бар экен, биздин жергиликтүү дагы статистикалар бар экен. Анан азыр мисалы дүйнө жүзүндө 50 миллиондой адам кулчулукта экен да. Бул кул ээлөөчүлүк замандан дагы алда канча көп экен да бул санчы. Азыркы 21-кылымда ушунчалык адамдар жашашат экен кулчулукта. Анан бул сандар чынында мындай таң калдырды. Анткени мен дагы күткөн эмесмин мынчалык сандагы адамдардычы. Анан ошонун 70% аялдар, анан кыздар экен да. Анан ошондуктан биз кулчулуктан качып чыкканды мындай аялдын образы менен берели деп чечтик да.
Ушул качкын тасмасынын дүйнөлүк бет ачары былтыр октябрь айында ушул Азиянын эң абройлуу деген Пусан кинофестивалында өткөн экен. Мындан сырткары бул фильм ошол АКШ, Германия, Индия жана Казакстан баш болгон бир катар өлкөдөгү абройлуу кинофестивалдарга катышканы айтылды да. Анан алдыда дагы ушул бир катар өлкөлөргө барары белгилүү болуп атат. Анын ичинде мына Непалдагы фестивалга катышат деп жарыя берип атасыздар. Анан деги эле ушул фильмдин эл аралык фестивалдардагы ийгиликтери, жемиштери тууралуу айтып берсеңиз.
Эң негизги жемиштери бул ошол жака барып катышкандыгыбыз да эң биринчи. Мисалы профессор Хон деген бар. Ошол Пусандагы университетте кино факультетинде сабак берет, анан ошол Пусан кинофестивалында да иштейт да. Анан ошол киши айтып калды, силердин жолуңар бар дедим да. Кыргызстандын киночулары, силердин жолуңар бар. Анткени быйыл Пусан кинофестивалына Россиядан 60 кино келди деди да. Бир эле кинону тандап алдык дейт.
60-тан бири.
Кыргызстандан бир кино келди, силердин кинолор мыкты болгон үчүн конкурска кошулду деди да. Анан бул жагынан алганда силердин сапатыңар дагы, кинолордун маңызы дагы туура келди. Ошондуктан биз бир мамлекеттен бир кино жиберсеңер дагы татыктуу болгон үчүн алдык деди да. Дүйнөлүк премьера да ошол жактан өттү. Анан андан кийин Индиядагы Гоа, бул А класстагы чоң фестиваль, ал жактан да ошол дүйнөлүк кинолор деген программага кирди. Мен мурун ушул жакты, ошол программаларды карап мындай суктанып койчу элем да, анткени ал жакка Каннада, Венецияда Оскарга чыккан кинолорду ошол программа кошот да, дүйнөлүк кинолор дегенчи. Анан быйыл ошол Пусанга катышканыбыздан ошол биздин кинобузду сурап ушул программага киргизели дегенде аябай сүйүндүм да. Биз ошол жакты эңсеп жүргөндө ошол жакка быйыл туш болдук да. Анан ал жактан да көрүүчүлөр, чындыгында мындай көрүүчүлөрдү айта кетсем, кызыгуу абдан жакшы. Бүт ошол Пусанда 3 көрсөтүү болду, Индияда 2 көрсөтүү болду, баардыгында тең залдар жык жыйма болуп атты да.
Кыргыз кинорежиссерлору 1970-80 жылдары тарткан бир топ тасмалар, жоон топ тасмалар Кыргыз Керемети деген бийик атка татыганы маалым. Анын ичинде ошол Төлөмүш Акеевдин, Болот Шамшиевдин, Геннадий Базаровдун жана башка режиссерлордун кино ишмерлеринин эмгеги бар да. Анан учурда кыргыз киносу кандай нукта, кандай жолду өнүгүп баратат, дал ушул чөйрөнүн адам катарысыз да, баягы кеңири, кенен бир баам салып турсаңыз керек. Өсүлөрүңүз, өксүктөрүңүз кандай азыр?
Негизи чынында айтсам, азыркы мисалы ошол кыргыз кереметин улап бараткандар бар да чындыгында ошол кыргыз фильмден мындай маңыздуу кинолорду тарткандарчы. Булар ошол Актан Арымкулат, Эрнис Абжапаров, Темир Бирназаровдор. Анан андан кийинки дагы орто муундар бар, жаш муундар бар чыгып келаткандар. Анан ушул режиссерлор, азыркы режиссерлор десек болот, ушул фестивалдарда Кыргызстандын атын таанып жаткан режиссерлор, бул чындыгында жылаңач батырлар десем болот да. Азыр кичине мындай киного эптеп жете тургандай каражат бөлүнөт. Азыр кичине көбөйүп баштады да, акыркы 2 жылдан беричи. Ага чейинкилеринде чындыгында өп чап кээде чет жактан дагы гранттарды издеп калгандар болгон. Анан ошентип биз баягы кыргыз киносун баягы өчүрбөй улап келатышат да. Ушунун баардыгын мен баатырлар десем болот да. Анан ошол өксүгүбүз, эң башкысы жакшы шарттар болсо, жакшы мамиле болсо эң башкы. Кыргыз керемети уланмак турсун, даже андан дагы өрчүйт, өсөт. Анткени А класстарга мурун катышканыбызга сүйүнсөк, акыркы 10 жылдыкта биз А класстардан 3-4 сыйлык жеңдик да. Анан андан тышкары дагы мындай эл аралык ошол кино чөйрөсүндө биз кыргыз киносунун мындай чоң жандандырдык да.
Колдоо жөнүндө сүйлөшүп албадыкпы? Анан соңку жылдары ошо кыргыз өкмөтү маданиятта, жалпы маданиятты өнүктүрүүгө чоң каражаттар бөлүнүп жатканын айтып келишет да. Маданият министрлиги ушул 2025 жылы маданиятты өнүктүрүүгө мамлекеттик бюджеттен кошумча дагы 3 миллиард сом бөлүнөрүн, анын ичинде ушул кинону өнүктүрүүгө 900 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөрүн жар салган да. Бул колдоолор ушул сиздердей кино ишмерлерине сезилип атабы деги эле?
Бул акыркы 2 жылдан бери ушул каражат чындыгында көбөйдү. Ошол маданият министрлигинен, өкмөт тарабынан каражат көбөйдү. Бул көбөйгөн себебине дагы мындай негиздер бар. Анткени ошол Бишкек кинофестивали өткөрүлүп баштады өкмөттүн колдоосу менен. Андан тышкары кыргыз сериалдары деген мамлекеттик ишкана ачылып, ошол жактан сериалдарды тартып башташты да. Анан каражаттар ал жакка да бөлүнүп баштады. Анан киного дагы берки биздин киностудияга, департаментке да бөлүнүп баштады. Ал жактан быйылдан баштап айлыктар да кичине көбөйүптүр. Анан эми мындай 2 жылда өзгөрүү мындай акырындан башталды да. Анткени кинодо өзгөрүү бир 5 жылда билинет да.
Анан ошол эле маалда азыр көрүүчүлөрдүн табити, алардын баягы сынчыл көз караштарында өзгөрүү барбы деген суроолорду бергим келип атат да. Деги эле биздин көрүүчүлөрдүн талаптары кандай болуп атат? Буга чейин баягы пираттык жол менен тарап кеткен тасмалар жөнүндө бир көйгөйлөр айтылган. Бул багытта ошол жакшы өзгөрүүлөр болуп атабы? Эл эмгекти сыйлаганды үйрөндүбү?
Азыр көбүнчөсү ошол комедия жанрында кинолорго көп барышат. Олуп тасмаларга азырынча көрүүчүлөр аз десем болот да. Анан акыркы жылдары бул кинону сатып алганды үйрөнүштү чындыгында. Ошол кинотеатрларга барып көрүшөт, андан тышкары этномедия, азо деген онлайн кинотеатрлар да ачылды. Эми акыркы убактарда негедир баягы телеграмга пираттык жол менен уурдап анан сатып чыгарып аткандар да көбөйүп баштаптыр. Эми бул чындыгында уурлук да. Ошол авторлордун кино жараткан киночулардын эмгегин уурдагандар да аларчы. Анан көрүүчүлөрүн чогултуш үчүн ошол кинолорду уурдап сатып атышат да. Анан ошолорду биздин укук коргоочулар таап ошолорду менен күрөшө албай атат да. Фейсбуктан бир пост бөлүшүп же лайк басып койсо деле мындай жоопкерчиликке чегерип аларды камап салгандар болуп атпайбы? Анан аларга салыштырмалуу тиякта уурулар турса, ошол уурулардын кармалбай турганы дагы
жазасыз калып атат.
Жазасыз калып атканда мындай ичиң чыкпай калат да. Ошолорду чара көрүп ошол автордук укукту коргоп беришсе жакшы болот эле да.
Соңку суроолордун бири болсун. Ушундай максаттары, пландары көп, али тартыла элек тасмам көп деген кинорежиссердун бүгүнкү күндө баягы жеке турмушу кандай болуп атат эми? Кино менен деле азыр жан багыш кыйын болуш керек, айрыкча ошо фестивалдык тасма тартып жүрүп, жеке үй бүлөлүк иштерге дагы көңүл буруу, каржы маселесин табуу кандай деги эле эсте?
Ал жагын айтсам, чындыгында оор эле. Анткени түрлүү ошо фестивалдык тасмаларды тартып жүрүп, байлык топтойм деген бул такыр болбогон кеп. Мисалы мен өзүм эле мисалымды айтсам болот да. Анан ошо ойлонуп кетсин, кээде же коммерциялык багыттагы эле кино тартып кетсемби, анан көрөбүз го дагы кандай болот, эмне болот.
Дастан мырза, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.
Чоң рахмат.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз кыргыз кино дүйнөсүнүн айланасында маек курдук. Студиябызда белгилүү кинорежиссер Дастан Жапар Рыскелди мырза конокто болуп, өзүнүн жеке чыгармачылыгы, жакын арада гана элге тартуулаган эмгеги жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун күнгөй тескейлери тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун 26-январ күнкү кечки чыгарылыштарын мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.